السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan penjelasan dari syarat-syarat pakaian seorang wanita muslimah ketika berhijab. Dan telah kita sebutkan sebelumnya dari syarat-syarat berpakaian. Yang pertama, pakaian tersebut menutupi seluruh tubuhnya dan tidak terkecuali dalam hal ini wajahnya, demikian pula telapak tangannya. Syarat yang kedua, pakaian yang dikenakan tidak sempit namun luas, lapang, tidak membentuk lekukan tubuh seorang wanita. Syarat yang ketiga, tidak menyerupai pakaian kaum lelaki. Dan telah datang penjelasan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam di mana beliau melaknat siapa saja dari kaum lelaki yang menyerupai wanita, dan melaknat para wanita yang menyerupai kaum lelaki. Syarat yang berikutnya, tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafirah. Syarat yang berikutnya, pakaian tersebut tidak mengandung hiasan yang dapat mengundang fitnah dan membangkitkan syahwat seorang lelaki ketika memandangnya. Kemudian kita melanjutkan ke syarat yang berikutnya, yang keberapa ini? Yang keenam. Di antara syarat pakaian yang dikenakan seorang wanita, kain dari yang dikenakan dari pakaian tersebut adalah kain yang tebal, tidak tipis, yang menyebabkan terlihatnya apa yang ada di balik kain tersebut. Oleh karena itu, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika beliau ditanya tentang al-khimar, bagaimana sifat kerudung seorang wanita, kata beliau, innamal khimaru ma wara al-basharah wasy'ar. Yang dimaksud al-khimar adalah kerudung yang menutupi kulit, demikian pula rambutnya, tidak transparan, tidak terlihat dari balik kain tersebut, disebabkan karena tipisnya. Dan telah kita sebutkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di mana beliau mengatakan, yarhamullah nisa al-muhajiratil awal, Allah subhanahu wa ta'ala merahmati wanita-wanita muhajirah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaknya mereka memakai dengan kerudung-kerudung mereka menutupi juyubihinna, menutupi dada-dada mereka. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala ini, syaqaqna murutahunna faqtamarna biha, maka mereka pun menyobek kain-kain mereka lalu ikhtamarna biha. Telah kita sebutkan penjelasan dari Al-Hafiz Ibn Hajar bahwa yang dimaksud ikhtamarna biha, bahwa mereka menutupi wajah-wajah mereka dengan kain-kain tersebut, melilitkan kerudung itu di atas kepala mereka dan menutupi wajahnya. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Aini dalam syarah Al-Bukhari, beliau mengatakan fakhtamarna biha ay ghattayna wujuhahunna bil muruti allati syaqaqnaha. Mereka menutupi wajah-wajah mereka dengan kain-kain yang mereka sobek tersebut. Diterangkan oleh Al-Khattabi rahimahullah apa yang dimaksud al-murut. Kata beliau, al-murutu aksiyatun min sawf wa ahaduha mirutun. Yang dimaksud al-murut, jamak dari mirt, adalah kain yang berasal dari bahan sawf, dari bahan wol, menunjukkan tebalnya. Dan bahkan disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dengan lafaz syaqaqna adna fa murutihinna faqtamarna biha, bahwa mereka menyobek aknaf. Diterangkan oleh Al-Khattabi yang dimaksud aknaf ay astar wa aghlab, lebih menutupi dan lebih tebal kainnya dari kain murut. Lalu mereka menutupi wajah-wajah mereka dengannya. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa khimar, kerudung, jilbab yang dikenakan oleh seorang wanita, itu harus berkain yang tebal, yang tidak memperlihatkan apa yang ada di balik kain tersebut dari kulit seorang wanita. Tidak transparan, tidak nampak, seluruhnya tertutup wajahnya, kepalanya, lehernya, dadanya, dan seluruh tubuhnya. Sebab apabila seorang wanita memakai pakaian dari jenis kain yang transparan atau yang tidak menutupi apa yang ada di balik kain tersebut, maka dia termasuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyatun 'ariyat 'ala ru'usihinna ka asnimatil bukht il'anuhunna fa innahunna mal'unat, bahwa akan muncul di akhir umatku ini para wanita yang berpakaian namun pada hakikatnya mereka telanjang. Di atas kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta. Laknatlah mereka. Sesungguhnya mereka adalah para wanita yang pantas untuk dilaknat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan dengan lafaz la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Mereka tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Dan bahkan mereka tidak mencium pula baunya. Padahal bau al-jannah itu bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Dari hadis Ummu Salamah, Ummul Mukminin, beliau mengatakan istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fazi'an. Satu ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam bangun di malam hari dalam keadaan beliau takut, sambil beliau mengatakan subhanallah, madza anzalallahu minal khazain wa madza anzala minal fitan. Subhanallah, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari pintu-pintu rahmat, dan apa yang Allah turunkan dari fitnah-fitnah. Man yuqidhu sawahib al-hujurat, siapakah yang membangunkan wanita-wanita yang tinggal di rumah-rumahnya, maksudnya istri-istri beliau, likay yusallina, agar hendaknya mereka salat. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, rubba kasiyatin fid dunya 'ariyatun fil akhirah. Boleh jadi seorang wanita berpakaian di dunia, namun dia telanjang di akhirah. Berpakaian namun telanjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau menerangkan makna kasiyatun ariyat, wanita yang berpakaian namun pada hakikatnya telanjang. Kata beliau, bi an taktasi ma la yasturuha fa hiya kasiyah wa hiya fil haqiqati ariyah. Yaitu seorang wanita yang mengenakan pakaian yang tidak menutupi tubuhnya, maka dia berpakaian, namun pada hakikatnya dia telanjang. Misla an taktasi ats-tsaub ar-raqiq alladhi yasifu basharataha. Seperti ketika seorang wanita memakai pakaian yang tipis, yang menampakkan kulitnya, warna kulitnya. أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها. Atau yang dimaksud adalah pakaian yang sempit, yang menampakkan potongan-potongan jasadnya, penciptaannya. مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك. Seperti menampakkan pinggulnya, menampakkan pinggulnya, menampakkan lengannya karena sempitnya dan yang semisalnya. Wa innama kiswatul mar'ati ma yasturuha fala yubdi jismaha wala hajma a'dha'iha likawniha kathifan wasi'an. Sesungguhnya pakaian yang sepantasnya dikenakan oleh seorang wanita adalah yang menutupi tubuhnya, sehingga tidak menampakkan jasadnya, jasmaninya. Demikian pula bentuk dari anggota tubuhnya, di mana pakaian tersebut tebal dan lapang. Tebal dan lapang. Maka ini syarat yang keenam dari syarat pakaian yang dikenakan oleh seorang wanita. Oleh karena itu, hendaknya seorang wanita berhati-hati. Kadang-kadang ada sebagian jenis kain, ya, kain itu jatuh, sehingga ketika dikenakan oleh seorang wanita sangat mudah membentuk lekukan tubuhnya, terlihat. Maka hendaknya tidak menggunakan pakaian, menggunakan kain yang seperti ini keadaannya. Terlihat bahagian dadanya, terlihat bahagian pinggulnya. Dan ini mengundang fitnah. dan termasuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasiyatun ariyat, ia berpakaian namun pada hakikatnya telanjang. Kemudian syarat yang ketujuh dari syarat pakaian seorang wanita, alla yakuna libasa syuhrah, hendaknya seorang wanita tidak mengenakan pakaian yang ia bertujuan untuk mendapatkan popularitas, memakai pakaian kemasyhuran, pakaian yang dikenakan dengan tujuan untuk menjadi masyhur di kalangan masyarakatnya, disebabkan karena ia berpakaian dengan pakaian yang yulfitun nabar, menyebabkan seorang memandangnya, memperhatikannya. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa thawba syuhratin fid dunya, albasahu Allahu thawba madzallatin yaumal qiyamah, thumma ulhiba fihi nara." Barang siapa yang memakai pakaian kemasyhuran, pakaian popularitas di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi pakaian kepadanya berupa pakaian kehinaan pada yaumul qiyamah, kemudian akan dinyalakan api neraka. Meskipun riwayat ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, namun Al-Albani rahimahullah ta'ala menghukumi hadis ini adalah hadis hasan. Lalu apa yang dimaksud pakaian kemasyhuran? Ini merupakan hal yang penting untuk difahami agar jangan sampai seseorang salah persepsi, salah menyangka definisi pakaian kemasyhuran. Jangan sampai ada yang menyangka bahwa seorang yang mengenakan hijab menutupi seluruh tubuhnya dengan hijab yang berwarna hitam, ini pakaian kemasyhuran. Karena setiap orang yang melihatnya akan menjadi perhatian. Jangan sampai ada yang menyangka bahwa seorang apabila menampakkan dirinya sebagai seorang muslim dengan berpakaian yang nampak dirinya sebagai seorang muslim berbeda dari yang lainnya, memakai jubah, memakai gamis untuk menutup auratnya, tidak menampakkan auratnya, lalu dianggap ini pakaian kemasyhuran. Lalu kemudian mereka yang salah menyangka definisi pakaian kemasyhuran tersebut akhirnya memakai pakaian-pakaian yang menurut mereka bukan pakaian kemasyhuran, namun dipertanyakan statusnya dari sisi syariat, memakai bantalun, celana panjang sempit, atau memakai pakaian ala barat, berbangga dengan jeans yang dikenakannya. Cukup seorang mengenakan baju kaos atau yang semisalnya, sehingga ketika dia berjalan nampak bahagian auratnya terlihat, bahagian depan, bahagian belakang. Yang aneh dari orang-orang yang seperti ini, dia memerintahkan kepada istrinya untuk berhijab dan menutup wajahnya dengan cadar, sementara dia sendiri tidak sempurna dalam menutup auratnya. Lalu dia menuduh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin menampakkan dirinya sebagai seorang muslim, yang ingin menutup auratnya, dituduh dengan pakaian kemasyhuran. Sampai-sampai di antara mereka ini ada yang merasa berat untuk memakai kopiah. Memakai kopiah, maunya seperti keumuman. Pakai celana sempit, baju kaos, ya, lalu tanpa memakai kopiah. Saya pernah melihat secara langsung orang yang seperti ini. Dari seorang disebut sebagai salah seorang ustaz dari Sururiyyin, dengan berpakaian yang subhanallah, kadang-kadang sebagian kaum muslimin itu tidak menyukai seorang naik menjadi khatib ketika dia memakai celana, memakai bantulun. Sebagian masyarakat tidak senang. Minimal dia pakai sarung. Lebih afdal lagi pakai jubah. Ya. Karena mereka menganggap bahwa yang namanya acara Jumat itu sangat sakral. Bahkan saya pernah diundang untuk berkhutbah di salah satu masjid. Rupanya masjid ini biasa mereka, setiap orang yang berkhutbah itu harus pakai jubah. Sampai mereka menyediakan jubah di situ. Setiap orang kalau datang ingin berkhutbah harus mengenakan itu. Tapi karena saya datang sudah berjubah, ya, mereka juga melihat wah ini pakaiannya masih baru. Jadi sudah layak Ustaz, enggak perlu pakai jubah yang ada di sini. Sampai seperti itu. Ya. Kalau melihat ada seorang, saya pernah melihat mendengar sendiri sebagian mencela. Apalagi enggak pakai kopiah, jadi khatib. Tercela di hadapan masyarakat. Lalu bagaimana mungkin mereka menuduh kaum muslimin yang hendak menampakkan diri mereka sebagai seorang muslim, sehingga ketika mereka berada di jalan dikenal sebagai seorang muslim, nampak syiar Islam. Rasulullah alaihissalatu wassalam ditanya, ayyunasi khair, siapakah manusia terbaik? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, an tut'imat ta'am wa an tusallima ala man arafta wa man lam ta'arif. Atau beliau ditanya tentang Islam, apakah yang paling baik? Kata beliau, engkau memberi makan dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak kamu kenali dari kaum muslimin. Bagaimana bisa kita menghidupkan amalan ini sementara kita bertemu dengan seorang yang tidak nampak apakah dia muslim atau nasrani, apakah dia muslim atau yahudi? Tidak nampak dari penampilannya. Kalau dilihat dari penampilan sama. Sama seperti orang-orang kafir. Celananya jeans, pakaiannya baju kaos, rambutnya pang, seperti jengger ayam. Tidak nampak bahwa dia seorang muslim. Yang nampak dia seperti orang-orang fasik. Bagaimana bisa kita menghidupkan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menebarkan salam? Lalu apa yang dimaksud dengan pakaian kemasyhuran? Disebutkan oleh Ibnu Al-Athir, beliau mengatakan saubus syuhrah, pakaian kemasyhuran, huwa allazi idza labisahu al-insan iftadha bihi wa ishtahara bainan nas, yaitu pakaian yang dikenakan oleh seseorang apabila dia memakainya maka menjadi rusak namanya dan menjadi masyhur di tengah-tengah masyarakat, jadi bahan pembicaraan, akhirnya mereka menggibahnya. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini baik jenis pakaian yang rafi' atau wadhi', pakaian yang terlalu mewah atau pakaian yang terlalu rendah, sengaja memakai pakaian yang nyeleneh sehingga menjadi tontonan orang, sehingga dia pun menjadi masyhur, orang-orang membicarakannya. Atau sengaja dia memakai pakaian seperti pakaian ad-darawish, pakaian ala sufi, pakaiannya yang banyak tambalannya, ya, disengaja sobek dijahit sehingga banyak tambalannya. Padahal dia mampu lebih dari itu. Dia melakukannya sengaja supaya dianggap oleh orang sebagai orang yang zuhud, sebagai orang yang masya Allah ahli ibadah, tidak memperhatikan dunia. Ini thawbus syuhra, pakaian kemasyhuran. Diterangkan pula oleh Asy-Syaukani rahimahullah, wal haditsu yadullu ala tahrimi lubsi thawbi syuhrah. Hadis ini menunjukkan diharamkannya memakai pakaian kemasyhuran. Wa laisa hadzal hadits mukhtassan bi nafsi thiyab. Dan hadis ini tidak khusus pada pakaian tertentu. Bal qad yahsulu dzalika liman yalbasu thawban yukhalifu malbusan nas min al-fuqara. Liyarahu an-nas fayata'ajjabu min libasihi wa ya'taqiduhu. Jadi pakaian ini tidak terkhusus, pakaian yang mewah, namun terkadang seorang memakai pakaian yang menyelisihi pakaian keumuman masyarakat dari jenis pakaiannya orang-orang miskin, agar orang-orang melihatnya sehingga mereka kagum terhadap pakaiannya dan meyakini sesuatu padanya. Walhasil ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah, yang pertama kali yang harus diketahui, yang pertama kali yang harus diketahui dari dhabit pakaian kemasyhuran, bahwa kembali kepada niat seseorang. Permasalahan niat, apa tujuannya seorang mengenakan pakaian tersebut? Karena yang dinamakan pakaian kemasyhuran adalah ketika seorang memakainya memang dia bertujuan untuk mendapatkan popularitas, mendapatkan kemasyhuran. Ma sadaqallahu 'abdun ahabba syuhra. Tidak jujur kepada Allah seorang hamba yang senang dengan popularitas. Jadi yang pertama yang harus dilihat adalah permasalahan niatnya, apa tujuannya dia memakai pakaian tersebut. Oleh karena itu ada pembahasan yang sangat bagus sekali diterangkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah, salah satu kafet silsilatul huda wa nur. Beliau menerangkan bahwa yang paling pertama yang harus diperhatikan masalah pakaian kemasyhuran adalah niat seseorang. Apakah memang dia bertujuan memakai pakaian tersebut supaya menjadi orang yang masyhur, sengaja tampil beda sehingga menyebabkan orang membicarakannya, menggibahnya, apakah merendahkannya, menjelek-jelekkannya, atau yang semisalnya. Adapun jika tujuan seseorang adalah untuk menutup auratnya secara sempurna sehingga tidak nampak auratnya, sebagaimana seorang wanita diperintahkan untuk menutup aurat, demikian pula kaum lelaki tidak diperbolehkan menampakkan apa yang ada di bagian depan dan bagian belakang dari kemaluannya, sehingga dia menutupnya. Ya. Meskipun menyelisihi apa yang menjadi keumuman pakaian manusia, namun tujuannya adalah untuk menutup aurat. Karena tidak diperbolehkan seorang mengikuti apa yang menjadi kebiasaan manusia setempat jika menyelisihi syariat. Ini yang pertama yang harus diperhatikan. Oleh karena itu diterangkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah bahwa seorang muslim itu nampak dari penampilannya, dari pakaiannya bahwa dia adalah seorang muslim. Sehingga apabila seseorang dari muslimin, apabila dia diangkat dengan helikopter, kata beliau, seorang muslim ini diangkat dengan helikopter lalu diturunkan di kerumunan orang-orang kafir, dari kejauhan orang bisa membedakan ini muslim, yang lainnya bukan muslimin, hanya dari penampilannya terlihat. Oleh karena itu at-tamayyuz, berbeda, membedakan antara pakaian yang dengannya dia dikenal sebagai seorang muslim, harus dibedakan dari orang-orang kafir. Nah, namun bukan berarti ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seseorang sengaja untuk membuat dirinya nyeleneh sendiri dari keumuman. Apabila seseorang telah sempurna dalam menutup auratnya, berpakaian sebagaimana layaknya sebagai seorang muslim, ya, maka itu sudah cukup. Jangan lagi kemudian seorang menambah dengan tambahan-tambahan yang bukan menjadi kebiasaan di negerinya. Sebagai misal, masing-masing negara punya kebiasaan. Di Arab Saudi punya pakaian yang khas, jubahnya khas. Demikian pula penutup kepalanya khas, yang berbeda dengan negeri yang lainnya, memakai kutra, ya. Sebagian mereka memakai iqal, penahan di kepala, dan sebagian mereka juga menganggap aib kalau para ulama itu memakai seperti itu. Namun di negeri yang lain sepertinya tidak demikian. Maka tidak mengapa bagi mereka. Apabila orang Saudi yang pakaiannya sudah memenuhi standar syariat memakai pakaian ala Sudan, maka ini menyebabkan syuhrah. Pakaian Sudan kan berbeda dengan pakaian Saudi. Pakaian Sudan tanpa kerah, lebar, ya. Padahal pakaian yang masyhur di Saudi yang biasa dikenakan tidak seperti itu. Kalau dia mengenakan pakaian tersebut, maka dia memakai pakaian syuhrah. Karena pakaian mereka sudah memenuhi standar syariat. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang ada di suatu negeri tidak sama dengan negeri yang lain. Misalnya kita di Indonesia, bukan merupakan kebiasaan pakaian kaum muslimin lelaki memakai kutrah, misalnya memakai kutrah, ya, yang biasa dikenakan orang Saudi berjalan-jalan ke pasar atau ke yang lainnya, dibiarkan sorbannya itu dipakai seperti wanita memakainya. mungkin tujuannya untuk meniru syekh, ya, karena syekhnya setiap datang ngisi daurah pakai khutrah, maka dia juga ingin meniru pakaiannya syekh pakai khutrah, tapi tentu berbeda dari berbagai macam sisinya, berbeda. Sampai ada seorang memakai pakaian tersebut masuk ke pasar, masuk ke mall, orang memanggilnya, mbak, mbak, balik kok berjenggot. Nah, ya, karena disangka bahwa dia sudah memakai jubah, kemudian di bagian atas memakai kutlah, dilihat dari belakang seperti seorang wanita berjilbab. Dan itu tidak bukan satu hal yang wajar di negeri kita. Jadi maksud ana barakallahu fikum bahwa seseorang memakai pakaian yang standar dengan syariat, lalu jangan menambah-nambah sehingga menyebabkan dia semakin nyeleneh. Khawatir jangan sampai benar-benar dia terjatuh ke dalam thawb syuhrah, pakaian kemasyhuran. Di negeri kita anda bukan satu hal yang biasa dikenakan pakai kopiah, alhamdulillah, ya, sudah cukup menampakkan diri sebagai seorang muslim, menutup aurat. Maka jangan seorang menambah-nambah, ya, mungkin kalau seorang di pondok pesantren yang di kumpulan para ikhwan sekedar datang ke masjid, ya itu ringan hal keadaannya. Namun kalau dipakai untuk tempat-tempat umum, ya, dalam keadaan dia tidak membentuknya seperti sorban, dililitkan, dilepas begitu saja, maka ini tidak sepantasnya, wallahu ta'ala alam. Khawatirkan menimbulkan fitnah. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, pakaian kemasyhuran kembali kepada niat seorang. Kemudian yang kedua, bahwa jubah atau gamis sekarang ini adalah hal yang masyhur di negeri kita. Pakaian yang ada di Indonesia ini kan berbagai macam ragamnya, berbagai macam ragam, termasuk jubah sudah menjadi pakaian yang biasa dipakai oleh masyarakat, ya kan? Ya, meskipun dalam momen-momen tertentu biasa mereka mengenakannya, ya, ketika ada acara yang kaitannya dengan Islam, biasa orang pakai jubah, pakai gamis. Bahkan orang menyangka bahwa ini adalah seorang makainya menunjukkan keislamannya. Ini adalah hal yang biasa. Sehingga yang demikian tidak termasuk dalam jenis pakaian kemasyhuran. Bahkan terkadang seorang lebih hormat, lebih menghormati seorang yang memakai jubah. Mereka menghargai, ya, mereka memuliakan. Nah, bahkan terkadang mereka memanggil ustaz meskipun merasa dirinya belum ustaz, ya. Artinya mereka menghormati, mereka menghormati. Jadi barakallahu fikum, ini bukan termasuk dari jenis pakaian kemasyhuran. Karena ada sebagian mereka dulu dia yang sangat menganjurkan kepada orang pakai jubah, pakai gamis. Lalu kemudian entah dia mendapatkan fatwa dari mana bahwa memakai pakaian tersebut pakaian kemasyhuran, lalu dia justru melarang orang memakainya. Lalu dia memakai pakaian sempit, celana, ya, kemudian pakai baju kaos atau terkadang dengan baju koko. Naam, sehingga menampakkan bahagian aurat, aurat depan, demikian pula aurat belakangnya. Dan ini tidak sepantasnya tentunya, apalagi ketika seorang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengerjakan sholat dalam keadaan nampak membentuk bagian auratnya, tidak sepantasnya, ya, apalagi ketika seorang sedang ruku', ketika seorang sedang sujud, itu semakin nampak. Bahkan ada sebagian memakai baju koko karena pendeknya baju tersebut, ketika dia sholat apalagi ketika sujud terangkat bajunya, ya, sehingga maaf-maaf saja terlihat bagian belakang, bahkan garisnya itu terlihat, maaf-maaf saja, ya, terlihat. Mungkin dia tidak sadar,
Karena ketika seorang sedang sujud, terangkat pakaian belakangnya. Ya. Yang baju luarnya, baju dalamnya pun semuanya terangkat. Allahul musta'an. Maka ini gimana dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti ini, tidak tertutup auratnya. Yang dikhawatirkan membatalkan salatnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambil perhiasan kalian. Diperintahkan untuk akhdhu zinah, mengambil perhiasan setiap kali hendak mengerjakan salat dengan menutup aurat secara sempurna. Nah. Tayyib, saya kira sampai di sini insyaallah yang kita terangkan pada pertemuan kita di hari ini dari 3 sesi. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.